Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі мітынгу на дзень волі падтрымалі заклік да байкоту рэжыму. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла сваё сакавіцкае прывітанне прысвяціла палітвязню Сергею Каваленку. Еўразвяз апублікаваў дадатак да спісу беларускіх чыноўнікаў і кампаніяў, супраць якіх дзейнічаюць санкцыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што паўночная Карэя нічога не дасягне пагрозамі і правакацыямі. Гэтую заяву амерыканскі прэзідэнт зрабіў падчас свайго візіту ў паўднёвую Карэю, які пачаўся сёння. Заява Абамы стала адказам на інфармацыю, што паўночная Карэя даставіла сваю балістычную ракету на пускавую ўстаноўку. Запуск ракеты, якая павінна вывесці на арбіту касмічны спадарожнік, намечаны на 15 красавіка, дзень стагоддзя заснавальніка дзяржавы Кім Ір Сена. ЗША лічаць, што гэта толькі падстава правесці выпрабаванні ракеты, здольнай несці ядзерную боегалоўку. Заўтра ў Сеуле пачынаецца саміт па пытаннях ядзернай бяспекі, у якім возьмуць удзел лідары больш за 50 краін свету, у тым ліку і амерыканскі лідар. Сёння ён пабываў у дэмілітарызаванай зоне, якая падзяляе дзве карэйскія дзяржавы, і сустрэўся там з амерыканскімі вайскоўцамі. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 7 паліцэйскіх, вайсковец сіл НАТО і перакладчык. Бомба з дыстанцыйным кіраваннем спрацавала ў суботу ўвечары ў правінцыі Кандагар на шляху сумеснага патруля афганскай паліцыі міжнародных сілаў. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Талібы пагражаюць тэрорам супраць пакістанскіх парламентароў і іх сем'яў, калі заканадаўцы прагаласуюць за аднаўленне паставак грузаў групоўцы НАТО ў Афганістане. Зараз гэтыя пастаўкі ідуць пераважна праз Расею. Прадстаўнік пакістанскіх талібаў заявіў, што рух гатовы атакаваць парламент Пакістану, а таксама прыгразіў, што ваяўнікі будуць публічна забіваць кіроўцаў, якія павязуць натаўскія грузы ў Афганістан. Ісламабад спыніў ваенны транзіт НАТО праз краіну ў лістападзе летась, калі ў выніку памылковага абстрэлу авіяцыі НАТО былі забітыя 24 пакістанскіх вайскоўцы. У панядзелак парламент Пакістану будзе разглядаць пытанні стасункаў са Злучанымі Штатамі. Масква спадзяецца на поспех місіі спецыяльнага пасланніка АН і Лігі арабскіх дзяржаў у Сірыі Кофі Анана і будзе падтрымліваць яго, заявіў сёння падчас сустрэчы з Ананам прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Кіраўнік расійскай дзяржавы падзякаваў Анана за яго намаганні, адзначыўшы, што гэта магчыма апошні шанец для Сірыі пазбегнуць грамадзянскай вайны. Анан у сваю чаргу заявіў, што спадзяецца на дапамогу Расіі ва ўрэгуляванні канфлікту ў Сірыі. З Масквы Кофі Анан накіруецца ў Пекін. Расія і Кітай раней заблякавалі прыняцце рэзалюцыі Рады бяспекі АН з рэзкім асуджэннем уладаў Сірыі за гвалт у адносінах да мірных грамадзянаў. Тым часам праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абвінаваціла сірійскіх вайскоўцаў у выкарыстанні грамадзянскіх асобаў у якасці жывога шчыта падчас нядаўніх ваенных аперацый супраць паўстанцаў. Праваабаронцы заяўляюць, што сірійская армія прымушала цывільных жыхароў ісці наперадзе наступаючых войскаў падчас баёў са злучэннямі апазіцыі ў правінцыі Ідліб. Сірійскія ўлады спрабуюць здушыць паўстанне, якое доўжыцца ўжо год. Паводле ацэнак ААН, падчас сутыкненняў на працягу году ў Сірыі было забіта прынамсі 8 тысяч чалавек. На праймерыз рэспубліканскай партыі ЗША, якія ўчора прайшлі ў Люзіане, перамогу атрымаў Рык Санторум. Вы слухаеце выпуск навінаў.